У Мінску 23 година, у студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Одразу після випуску новинок передача Олександра Денько «Ваші діти». А зараз да, події у світі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун обвинуватив улади Сирії у забойстві амаль 80 цивільних жихаров вёскі Аль-Кубейр і заявив, що режим президента Башара Асада стратив усякую легітимність. Починаючи посідження Генеральної асамблеї ООН, присвяченої кризису у Сирії, пан Гі Мун повідомив, що міжнародні назиральники, які спробували трапіць у Аль-Кубейр, каб провірити повідомлення об учинених там забойствах, були обстріляні з дробнокаліберної зброї. Пан Гі Мун назвав тое, што здарылася ў Аль-Кубейры, неапісальным барбарствам і яшчэ раз заклікаў Асада прытрымлівацца пляну мірнага ўрэгулявання, прапанаванага міжнародным пасланнікам у Сырыі Кофі Ананам. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала Іран на наступных перамовах з сусветнымі дзяржавамі зрабіць канкрэтныя крокі і спыніць узбагачэнне урану да 20%. Раней Іран настойваў, што мае права узбагачаць уран і што канчатковы прадукт узбагачэння выкарыстоўваецца ў медычных мэтах, а не для стварэння ядзернай зброі. Клінтон на прэсавай канферэнцыі ў Стамбуле заявіла, што адмова ад узбагачэння ўрану будзе асноўным патрабаваннем заходніх дзяржаваў на перамовах 18-19 чэрвеня ў Маскве. Краіны Еўрапейскага звязу могуць часова аднавіць памежны кантроль ўнутры безвізавай шэнгенскай зоны ў выпадку вялікага наплыву нелегальных імігрантаў. У чацвер міністры ўнутраных справаў 27 еўрапейскіх краінаў аднагалосна падтрымалі такі падыход. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях унутранай палітыкі Сесілія Мальмстрэм заявіла, што расчараваная вынікамі галасавання. Паводле прынятага сёння дакументу, 26 краінаў шэнгенскай зоны змогуць аднаўляць памежны кантроль на тэрмін да 1 года пры выключных абставінах. Раней Францыя і Нямеччына называлі ў ліку такіх абставінаў наплыў нелегальных імігрантаў. З вами Радио Свобода, вы слухаете новины. Стан здоровья былога президента Египту Хосни Мубарака резко погоршил после перевода Мубарака в тюрьму. Как поведомил представник египетских спецслужбов, уже всю минулую ночь Мубарак провел с кислородной подушкой. Поводле известок официального египетского агентства МЭНа, былы президент терпеть от острой депрессии и гипертонии. У субботу Мубарака доставили в больницу тюрьмы Тора на полдня от Каиру. После того, как суд покарал 84-годового политика пожизненным зняволеннем, признавши виноватым у судере в забойстве 850 демонстрантов у летошнем лютым. Рада Европы выступила с критикой Румынии в связи с переселением сотни у цыганов на территорию былого химичного предприемства. Там частка переселенцев отримала отручение. Верховный представник Рады Европы в пытаниях правов человека Нил Мужниекс заявил сегодня, что переселение людей в городе Баямаре на полночном заходе краины есть порушением правов человека и закликал улады Румынии расследовать инцидент. Чальцы британскага ўраду не будуць прысутнічаць на трох групавых гульнях зборнай Англіі на футбольным чэмпіянаце Еўропы на знак пратэсту супраць абыходжання з экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Тымашэнкай. Пры гэтым прадстаўнік брытанскага МЗС адзначыў, што брытанскі бок разглядае магчымасць паездкі палітыкаў на чэмпіянат на яго пазнейшай стадыі. Матчы групавога турніру ангельская зборная правядзе ў Данецку і